негиз болду, о да Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 октябрдагы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Батпаевдин ишине байланыштуу сот бүгүн улантылат. Өткөн жумада Атамбаев келбей коюп отурум болбой калган.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявил.
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген.
Сапатсыз бензин ден соолукту талкалап жатат. Экологтор Кыргызстанга сырттан ташылган күйүүчү майдын сапатына акабатыр.
Бизнеске деген шарт түзүп беребиз деп текшерүүчүлөрдүн баардыгын деген токтотуп коюшкан. Ошол мораторий менен эми кантип бизнес колдонуп атат көрүп атабыз.
Европа акчасын Орто Азияга салгандан чочулап турат. Себебин басма сөзгө баяндамада айтып беребиз жана сөз дайра түрмөгүн угасыз. Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Оболо жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Саламатсыздарбы. Жапонияда тайфундан кеминде 30 киши мерт болду. Соңку маалыматтарга караганда Жапонияда катуу тайфун кеминде 33 адамдын өмүрүн кыйды, дагы 19 адамдын дайыны табылбай жатат. Жаракат алгандардын саны 200 чамалады. 100 миңдей турак жай жарыксыз калды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазып жатат. Өлкөнүн коргоонуу күчтөрү суу айрыкча көп каптаган Нагана префектурасында адамдарды куткаруу менен алек болуп жатат. Жекшембиге караган түнү Хабибис тайфундан улам темир жол жана автомобилдик жол каттамы электр энергиясы менен жабдуу иштери үзгүлтүккө учурап, айрым жерлерди суу каптаган. Борбор шаар Токиодо бир аз бактырак кулагандан башка эч нерсе кыйраган жок. Убактылуу жабылган эки аэропорт жарым жартылай иштей баштады. Хагибис тайфунун жергиликтүү метеологтор 1958-жылы 1200 адамга жакын адамдын өмүрүн кыйган Ида менен салыштырып жатышат. Премьер министр Синзо Абе бүгүн эртең менен министрлер кабинетине чукул жыйын өткөрүп, кырсыктын кесепетин жоюу иштерин ыкчам жүргүзүүнү талап кылды. Косовода борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү өздөрүн жаман сезгенден кийин бюллетендерди саноо убактылуу токтотулду. Маалыматтарга караганда алар Сербиядан келген 5 кутуну ачкандан кийин өздөрүн жаман сезишкен. Приштиндагы тез жардам ооруканасынын башчысы алар аллергиялык реакция болгонун Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Косово полициясы андай окуя болгонун бышыктады, бирок кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. Белград колдогон партия 120 орунду парламентте этникалык сербтерге бөлүнгөн 10 бандатты жеңет деп күтүлүүдө. Сербиядагы мурдагы провинциясы Косово 2008-жылы көз карандысыздыгын жарыялаган, жаңы өлкөнүн 110 ашуун мамлекет тааныган. Белграддын салттуу шерги Москва, ошондой эле Евробиримдиктин 5 өлкөсү тааныган эмес. Инспекторлор жол эрежесин бузган айдоочуга ок атышты. Чүй облусунда жол эрежесин бузуп инспекторлордун мыйзамдуу буйругуна баш ийбеген айдоочуга курал колдонулду. Далысынын жогорку жагынан жаракат алган айдоочу Кант шаарындагы ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери 12 октябрь күнү Бишкек Нарын Торгар жолундагы Деонексу патрулдук автоунаасы менен нөөмөтө турган учурда окуя болгон. Инспекторлор кечки саат 18:15 чамаларында 671-1А ХУУ транзит номерлуу Lexus GX470 үлгүсүндөгү машинанын айдоочусу телефон менен сүйлөшүп баратканын байкап, токтотуу буйругун кылышкан. Бирок айдоочу буйрукка баш ийбей, инспекторлорду сүзүп кетүүгө аракет кылып, каршы тилке менен катуу ылдамдыкта айдап жөнөгөн. Анын артынан жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери кызматтык автоунаасы менен коолап, үн күчөтүүчү атайын жабдык менен качып бараткан машинени токтотууну талап кылышкан. Акырында асманга эскертүү огун атып, кийин арткы эки дөңгөлөккө атышкан. Милициянын маалыматында Lexus GX470 токтотулгандан кийин айдоочусу инспекторлордун буйругуна баш ийбей, милициянын куралын алууга аракет кылгандан кийин дагы ок атылганы айтылат. Бул факт кылмыштар жана жороктордун бирдиктүү реестрине катталды. Айдоочу 28 жаштагы МУХ аттуу жаран болгон. Ырчы Атабековдун апасынын үйүн тоноду деп шектелген баланын энеси президентке кайрылды. Жыпаркүл Иманкалиева аттуу жаран уурулукка шектелип карап алган баласы Медет Бейшеков 1.5 айдан бери күнөөсүз камакта жатканын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Анын видео кайрылуусун Кактус Медиа агенттигинин YouTube каналында жарыяланды.
Мойнуна илип атышат, 4 айдан кийин кармап. Ал күнү балам Остери шаарында дос баласынын нике тоюнда отурганы, ошол күн орозонун биринчи күнү болуп үйдө кызым экөө ооз бекиткенин далилдери бар. Бардык видеолор, күбөлөр, сүрөттөрдүн баары бар. болуп атса да, менин баламды ушу күнгө чейин мына 1.5 ай болду, СИЗО бирде камап турушат. Бүт доказательство бар, мына чыгарабыз, ана чыгарабыз деп коюп, эч жыйынтык жок. Сыздаган үнүмдү угуп, жардам берүүңүздү суранам. Жалгыз балам.
Анын айтымында баласы милициялардын кысымына кабылууда, бирок бул боюнча ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. 2-сентябрь күнү шаардык милиция Бишкектеги жеке менчик үйлөрдүн бирин каракоого кирди деп шек саналган жаран кармалганын билдирген. Анда милиция каракол шаарынан 24 жаштагы БМ аттуу жаранды кармап, анын автоунаасынан дал буюмдар табылганын кабарлаган болчу. Буга чейин белгилүү ырчы Мирбек Атабеков анын апасынын үйүнөн карактап кетишкенин ырастаган. Шектүү адам кармалгандан кийин ырчы Мирбек Атабеков өзүнүн инстаграмдагы жеке баракчасы аркылуу укук коргогандар менен соттордон бул фактыны акыйкат иликтеп аягына чыгарууну өтүнгөн болчу. Түркмөнстанда мектептеринде кыздарды тартиптүүлүккө тарбиялоо боюнча жыйындар өтүүдө. Азаттыктын түркмөн кызматы бул сыяктуу иш чаралар Ашхабад мектептеринде өтө баштаганын билдирди. Маалымат карганда мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кыздардын моралдык жүрүм турумун талкуулап, алардын арасында чылым чегип, спирт ичимдиктерин ичкен, кош бойлуу болуп калгандар дагы бар экенин белгилешүүдө. Буга чейин сот, прокуратура, полиция, билим берүү жана саламат сактоо тармактарынын өкүлдөрү Лебап облусунун Түркмөнөбад шаарындагы окуучу кыздардын арасында тарбия иштерин жүргүзүп жатышканын кабарлаган. Азаттыктын түрмө кызматы бул боюнча Түркмөнстандын билим берүү министрлигинен комментарий ала алган жок.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге azatlik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге чейин жетет. Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 25-26, Талас жергесинде 23, Ысык Көл дубанында 17, Нарын облусунда 19 градус күн жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3 градус болот. Бишкекте күндүн табы 25 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Кремтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши боюнча 1-соттук отурум өткөн жумада башталды. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы мурдагы президент баш болгон 15 жакын жетекчилер күбө жана айыпталуучу катары өтүп жаткан ишке абактагы Алмазбек Атамбаев келбей койгон үчүн отурум бүгүнгө 14-октябрга жылдырылган. Бул иште тергөө менен кызматташкан үчүн бир катар мурдагы атка эрлер айыпталуучудан башка макамга өткөрүлгөнү белгилүү болду. Бактасанов толугураак баяндап берет.
Жарым жылдан бери коомчулуктун көңүл чордоондо отурган Кремтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча баштапкы соттук процесс бир нече гана мүнөткө созулду. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Мамлекеттик айыптоочу Медербек Абдышевдин айтымында дал ушул себептен улам сот 14-октябрга жылдырылды.
Жазык процессуалдык кодексинин 275 статьясынын талаптарына ылайык соттук отурум жашыруун жабык өтөт да. Анан бирок Атамбаев келбегендигине байланыштуу соттук отурум 1-күнгө саат 2:00 жылдырылды.
Ал эми Атамбаевдин сотко келген адвокаты Сергей Слесарев мурдагы президент сотко качпасын мурдат элине айтып келгендигин билдирди.
Ранее Алмазбек Шаршенович Атамбаев уже заявлял, что ложили.
Буга чейин Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийлик сунуш кылган оюнга жана андагы ролго катыша албасын жана бул кылмыш ишинде бөлүнгөн ролду аткара албасын билдирген. Ошондуктан бул процесске келүүдөн баш тартты.
Адвокат Слесарев бул иш боюнча Атамбаевди жоопко тартуу мыйзамсыз экен жана акыркы аракеттер бийликтин басымы экендигин кайталады. Ал иштин алкагында 4 гана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын экс кеңешчиси Калыбек Качканалиев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүп жаткандыгын кошумчалады. Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов азаттыкка кыскача жооп берип:
абсолют
менин тергөө менен кызматташууга эч негиз жок. Абсолюттук түрдө күнөөсүзмүн. Ошондуктан мен тергөө менен кызматташуудан баш тарттым.
Азиз Батукаевдин ишиндеги калган 14 адам тергөө менен кызматташууга кол койгон үчүн макамы өзгөртүлгөн. Алардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова, экс саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол кездеги жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Ырсалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер, прокурорлор бар. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова тергөө менен кызмат катташып жаткандыгын ырастады.
Түзүнтүүс тиешеси барбы жокпу, тергөөчү жооп бериши керек. Мен өзүм билгенимди тергөөгө бергем. Мен негизи башында кандай айтып жүргөн болсом, ошол көрсөтмө, ошол жагдайда эле ушундай көрсөтмөмдү бердим. Бирок мына эми сот башталыптыр, сотто болгон көрсөтмөлөрдүн баары окутулат. Меникин дагы окусуңар. Мендеги маалымат боюнча, мендеги өзүмдүн маалыматым боюнча ал киши ошондой көрсөтмөлөрдү берген.
Батукаевдин иши эгемен Кыргызстандын тарыхында эң чуулгандуу жана көлөмдүү иштердин бири. Ички иштер министрлигинин акыркы маалыматында айтылгандай, кылмыш ишинин материалдарынын жалпы көлөмү эле 451 томго чыккан. Кримтөөл Азиз Батукаев 2013-жылы айык кыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүн умурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор Арферал орг дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Албетте, сынакка катышыңыз сизге ийгилик каалайбыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүн угасыз. Чет элдик басылмаларда өткөн жумада жарык көргөн айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Экономист журналы миллиард долларды кайда катса болот деген суроого жооп издеген. Сиз миллиардды уурдап алдыңыз деле. Өлкөңүз жакыр, мыйзамдары иштебейт, полиция, соттор сатылат. Анан эле сиз миллиард долларды ошол өлкөдөн уурдап алдыңыз. Эми аны кайда катасыз? Себеби азыр дүйнө клептократтарды жек көрөт. Мурда өлкөсүн тоногондорго коомчулук маани берчү эмес. Маселен, Конго Демократиялык Республикасын Мобуту Сесе Секо башкарып турганда ал хан сарайында жылына 10,000 шише кызгылтым шампан ичип жыргап коонап жашап, өлкөсү экономикалык комада жаткан эле. Ага өз эли да, дүйнө коомчулугу да көңүл бурч эмес. Ал тургай өлкөсүн тоногондорду Швейцариянын банктары кош колдоп тосуп алчу. Акыркы жылдары батыш өлкөлөрү коррупция менен байыгандарга далысын салууда. Быйыл АКШнын юстиция министрлиги Мозамбиктин мурдагы финансы министрине иш козгоп, анын Швейцариядагы 2 миллиард доллардык эсебинин камакка коюлду. Американын прокурорлору мындай акча уурдагандардын сарызына сая түштү деген басылма эми чындап эле миллиард долларды кантип катса болот деген суроого бир нече кеңеш берген. Биринчиден, социалдык медиага кымбат баалуу кийим кечээ же машине менен мактанып, сүрөт видео койбош керек. Экинчиден, кымбат баалуу нерсени сатып алуудан оолак болуу абзел. Маселен, нигериялык ишкер Колаволи Аккани Алуко 80 миллион долларга яхта сатып алып, аны Джейзет менен Бионска аптасына 900 миң доллардан ижарага берип, иликтөөчүлөрдүн кылтагына илинген. Үчүнчүдөн, кыйын кезеңге деп накталай акча ала жүрүш керек. Экватордук Гвинеянын мурунку лидери Масиас Нгуэ өлкө казынасындагы акчаны бакчасындагы бамбук алачыкка сактачу. Жамгыр жаап, бамбукту суу каптап, акчасынан кол жууган. Дагы бир жолу кымырып алган байлыкты батыштын бийлигине мамлекеттик деп кутулса болот же Свазиленддин падышасындай өлкөнүн болгон байлыгын өзүнө менчиктештирип, бийликти монархиялап алган оң деп сунуш кылат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк экономикалык кырдаалды талдаган Евроактив басылмасы эмнеге Еврошаркет Борбор Азияга чыгыштагы чоң коңшу Кытайда ири инвестиция жумшабай жатканын талдады. Европа комиссиясындагы Борбор Азия боюнча жооптуу өкүл Питер Буриан Берлиндеги Евразия клубу уюштурган жыйында сүйлөгөндө, Кытай эч ким баш тарта албаган акчаны чөлкөмгө салууда. Еврошаркеттин бул аймактан эмне каалаганын эч ким аңдай албайт деди. Борбор Азияга салынчу каражат Евробиримдиктин жакынкы 7 жылдык бюджетине кирдиби деген маселеде талкууланды. Акча жетиштүү болгону менен Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Түркмөнстандын ар бирине өзүнчө каражат коротпой, аларга дүңүнөн каржы салса болот беле деген суроого адистер аймактагы саясий кырдаалга жол бербейт деген жоопту айтышат. Евробиримдиктин өкүлдөрү Кытай бул чөлкөмгө эбегейсиз ири суммадагы акчаны ар түрдүү долбоорлорго салып жатат. Мындай долбоорлор Кытайдын өзүнө кайра пайда алып келер келбеси арсар. Ушундан улам Еврошаркет Кытай сыяктуу тобокелге сала албайт. Жакында эле Тажикстанда Кытай инвесторлору менен түзүлгөн оор кырдаал буга мыкты мисал дешти. Шайдер Групп GMH компаниясынын директору Ульф Шайдер Европа эч качан Кытай менен Борбор Азияга салган каражат боюнча атаандаша албай турганын да баса белгиледи деп баяндайт Euractiv.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтонда чыккан Inside Hired басылмасы 2019 жылдын январь айында Бишкектеги Кыргыз-Орус Славян университетинде окутуучу студентке жыныстык ыдык көрсөттү деген чырдын ЮНЕСКО менен байланышын иликтеди. Аталган басылмага Арарат Оспиан деген лакап ат менен Джордж Мейсон университетинин окумуштуусу профессор Александр Мирчев жыныстык ыдык көрсөтүү дүйнөдөгү чоң мүшкүл. ЮНЕСКО ар дайым аны менен күрөшүү зарыл экенин белгилеп келет. Университеттерде бул мүшкүл көп болсо да, алардын жетекчилери кайдыгер мамиле кылган учурлар көп. ЮНЕСКО жыныстык ыдык көрсөтүүгө каршы уюмдардын башында тургандыктан жогорку окуу жайларындагы мындай көрүнүштөргө көз жумбашы керек. Кыргыз-Орус университетинде теологиядан сабак берген окутуучу Денис Брусиловский 19 жаштагы студентине телефон аркылуу жыныстык ыдык көрсөткөнү тууралуу кабар 2019 жылдын башында тараган. Окуя боюнча териштирүү да башталган. Бирок диний экстремизм, толеранттуулук, диний туризм жана философия боюнча сабак берген Брусиловский студентин жалган жала жаап жатат деп чыккан. Кыргызстандын жазык кодекси боюнча кимдир бирөөгө ыдык көрсөткөн киши катуу жазага тартылат. Эгер айыбы далилденсе, кылмышкер 2,5 жылга кесилип, 220 000 сомдон 300 000 сомго чейин айыпка жыгылат. Бирок бул өлкөдө мындай кылмышты далилдеш өтө эле кыйын. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда көпүрө саналган университет 2016 жылы студенттер менен окутуучулардын өз ара мамилесинин этикалык кодексинде иштеп чыккан. Анткени менен окуя кандай бүтүп, окутуучунун күнөөсү далилденип, далилденбегени азырынча белгисиз. Бул ишке ЮНЕСКОнун кандай тиешеси бар? Тиешеси ушул. Студентине ыдык көрсөттү деп айыпталган Брусиловский иштеген дүйнө маданияты менен диндери кафедрасы Кыргыз-Орус университетинде ЮНЕСКОнун көмөгү менен 99 жылы ачылган. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму жыныстык зомбулукка каршы резолюция кабыл алды. Балким ЮНЕСКО студент менен окутуучунун ортосундагы чырды кылдат иликтөөнү талап кылса, бул иш ордон жылышы ыктымал деген оюн жазат.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы университеттин профессору Керис Шенктин Орусиядагы мигранттарга байланыштуу интервьюсун чыгарды. Окумуштуу мигранттардын расмий органдар менен мамилеси Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн барган жумушчулар баштан кечирген кыйынчылыктар сыяктуу маселелерге кенен кайрылган. Орусиядагы мигранттар бийликтин эрежелери менен мыйзамдарын көз жазымдан чыгарбашы керек. Мындан тышкары Орусиядагы мамлекеттик органдардын өз ара байланышы начар болгондуктан иш уруксаты же дагы башка расмий документтер эбегейсиз чоң тоскоолдуктар менен алынат. Бирок миграция саясаты жалаң эле Орусияда катаал эмес. 2015 жылда өзгөргөн орус мыйзамдарына ылайык Борбор Азиядан барчу мигранттардын санына чектөө коюлбайт. Миллиондогон мигранттар ай сайын Орусиядагы салык төлөө, анын дүмүрчөгүн чогултуу, катто которуу сыяктуу иштер менен кыйналышат. Бир эле дүмүрчөк табылбай калса, мигрантты депортациялаган учурлар көп. Евразия экономикалык биримдиги мигранттардын акыбалын жеңилдете алган жок. Ошентсе да жергиликтүү мыйзамдарга үстөм кылган учурлары бар. Биримдикке кирген кыргыз мигранттарынын акыбалы өзбек, тажиктерден айырмаланып жеңилирээк. Ушундан улам Орусияга көп кыргызстандыктар агылууда. Бирок биримдик убада берген социалдык медициналык камсыздоодон кыргыз мигранттар азырынча куру жалак калып жатышат. Жалпылап айтканда, Орусиянын мигранттарга карата саясаты өтө эле катаал деген профессор. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну: Жапонияда тайфун 33 өмүрдү жалмап, жүздөй турак жай электр жарыгысыз калды. Чүй облусунда жол эрежесин бузуп инспектордордун мыйзамдуу буйругуна баш ийбеген айдоочуга курал колдонулду. Оган аскерлери Кундуз провинциясындагы райондо талиптерден кайтарып алышты. Бишкекте мэрди түз шайлоо боюнча демилге көтөрүлүүдө. Косовода борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Сербиядан келген кутуларды ачкандан кийин өздөрүн жаман сезе башташты. Ырчы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноду деп шек саналган жигиттин энеси президентке кайрылды. Казак бийлиги Бириккен Араб Эмиратынын 4 шейхине Казакстандагы коруктарды аңчылык кылууга уруксат берди. Түркмөнстан мектептеринде кыздарды адептүүлүккө тарбиялоо боюнча жыйындар өтүүдө. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг. Экологтор Кыргызстанга сырттан ташылган күйүүчү майдын сапатына кабатыр. Мунун кесепети элдин ден соолугуна олуттуу таасир этип, калктын саламаттыгын начарлап жатканын айтышууда. Кесиптешим Мирлан Кадыров алдыда ушул маселеге токтолот.
Бензиндин сапатына курамындагы бензол, көмүрсутек, спирт, октан саны, күкүрт, суу сыяктуу бир канча заттар таасир этет. Мунун баары иштетилип, абага түтүн болуп тараганда ал адамдын ден соолугуна канчалык зыяндуу болот? Бул өзүнчө талкуу. Ал эми ушул нерселерди Кыргызстанда иликтеп изилдеген лабораториянын аты да жок. Ал тургай аны көзөмөл кыла турган орган формалдуу болгону менен иши чабал, элге жетиштүү маалымат жетпейт дешет адистер. Көз карандысыз эксперт Максат Мамытканов өкмөттүн жеке ишкерлерди текшерүүгө тыюу салган токтому сапатсыз бензиндин ташылышына жол ачып жатат деген пикирде.
Бизнеске жеңилдик киргизебиз деп, бизнеске деген шарт түзүп беребиз деп, текшерүүчүлөрдүн бардыгын деген токтотуп коюшкан. Ошон үчүн азыр деген мораторий иштеп атат. Ошол мораторий менен эми кантип бизнес колдонуп атат, көрүп атабыз. Ошол маселелер көтөрүлүп атат да. Ошол деген бизге сапаты төмөн болгон күйүүчү майлар каяктан келип атат? Ким өндүрүп атат? Ким сатып атат? Ошондон пайданы ким көрүп атат? Анткени алын деген бардыгы миллион-миллион тонна сатылып атат. Ошол акчалардын бардыгы деген биздин денсолугубузга пайда келтирип атабы же зыян келтирип атабы? Кээ ошондой болуп атат.
Дарыгерлер абанын булганышынан, адамдар дем алуу органындагы кан айлануу системасынан жабыркаарын белгилешет. Маселен, акыркы 10 жылда Бишкекте бул дарттан жабыркагандардын саны 55% өскөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин илимий өндүрүштүк бирикмесинин жетекчиси Омор Касымов өкмөт бул көрсөткүчкө убагында маани бербесе, кийин кыйын болот деп эсептейт.
Болезни кровообращения органов дыхания. Пожалуйста.
Демалуу органдарындагы кан айлануу системасынан жабыркагандардын саны ар бир 100 000 адамга 55 киши туура келет. Бул аныкталган эле фактылар. Билбей, дарыгерлерге көрүнбөй жүргөндөр канча? Биз бул жыйынтык менен эле абанын булганышы адамдарга кандай таасир берип жатканын билип алсак болот.
Предварительно мы можем говорить о том, что есть
автоунааларга жана учактарга күйүүчү майдын коопсуздугу тууралуу Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентинин келишими 2019 жылы июнь айында күчүнө кирген. Кыргызстанга бир жылда керектөөчү 1.5 миллион тонна бензиндин 1 миллиону Орусиядан ташылат. Калганы Казакстандан алынса, азыраагы Кыргызстандагы нефть өндүрүүчүлөр аркылуу камсыздалат. Экономика министрлигинин өкүлү Бакытбек Шабданов абаны булгабай сактап калуу үчүн бир гана өкмөт аракет кылбай, эл менен чогуу комплекстүү иш жүргүзүү керек деп эсептейт.
Что, если перевод на компрессионный природный газ, в смысле автомобиль с бензином, на газ.
Эгер автоунааларды табигый газ менен жүргөндөй кыла турган болсок, азот 2 эсеге, көмүрсуутек 3, актон саны 8 эсеге кыскармак. Ошондуктан бул маселени комплекстүү караш керек. Жалгыз эле өкмөткө түртө салып койгон болбойт.
Углеводородов 3 раза, задымыч 9 раз, образование сажи вообще отсутствует. Поэтому этот вопрос имеет, надо рассматривать в комплексе, а не только конкретно по бензину.
Абанын булганышы, сапатсыз бензинди жагууга каршы 9 октябрда Бишкекте Кыргызстандагы экологиялык абал, жашыл экономикага өтүү маселелери боюнча жыйын өттү. Талкууну Жашыл энергия коомдук фонду уюштурган. Иш-чарага өкмөт өкүлдөрү, коомдук активисттер жана адистер чакырылган. Аталган фонддун жетекчиси Анара Султангазиева Кыргызстан сапатсыз бензиндин таштандысына айланып калуу максатында ушундай иш-чара уюштурулуп жаткандыгын белгиледи.
Анткени биздин мамлекет кечиресиздер баягы ылдый сапаты аябай ылдый бензиндердин свалкасына өтүп баратат да биздин мамлекет. Анткени биздин даже кошуна мамлекеттер деле баары Евро 5, К4, К5 бензинине өтүп кеткен да. Ал эми биз дагы эле өтө элебиз да 23 жылга чейин биз өтө албайт экенбиз да. Анан ошол маселени биз деген жөн койбой ошону көтөрүп чыгалы деп атабыз. Анан кандай жардам бере алабыз, көмөктөшө алабыз, мамлекет эмне кылыш керек?
Кыргызстанда расмий катталган 1 200 000 автоуна бар. Бишкек шаарынын жол түзүмдөрү 50 000 даана машинага ылайык экендигине карабастан, күнүгө ары бери жүргөн машиналардын саны 400 000 ашат. Мирлан Кадаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Каректе Евразиянын жаңы чыгарылышын кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдап атат. Кечинде ЛТР аркылуу көрүңүз. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтына жана ютубтагы Азаттык деген каналыбызга деле чыгарабыз. Алдыда сөз Дайра Түрмөгү, ана Шайлобек Дүйшеев сунуш кылат.
ج жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тимеле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм мокоп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбо. Депутаттардын чынарага парваны көз көрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдар да айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сары санаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүндө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Шалибек Дүшевтен сөз даяра түрмөгү болду. Эменки эми төмөнкү кызыктуу баянга кулак түшөңүз. Москвадагы ресторандардын биринде жасалма эт кошулган бургер даярдалып, кардарлар ооз тийишти. Аны Ачаков комбинатынын лабораториясынын адистери жасашкан экен. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Лабораторияда этти алгач пробиркада өстүрүшөт. Ал үчүн адегенде 3 күндүк музогодон 1 тилим эт кесип алышкан. Этти анестезия менен кесип алгандыктан музоо жабыркаган эмес. Андан кийин 40 грамм этти 2 жылда өстүрүшкөн. Ал үчүн 900 000 рубль сарпталган.
Мы можем культивировать мясо за
Биз ар кандай сапаттагы эттин түрүн жасайбыз. Маселен, балыктыгындай омега кислотасына бай жана башка витаминдерге бай эт жасай алабыз. Ошондой эле аз кандуулукка чалдыккандар, вегетариандар үчүн темирге бай эт даярдайбыз. Андан сырткары чөп даамданган эт бар.
Дүйнөдө биринчи жолу жасалма эт кошулган тамак 6 жыл мурда Нидерландта даярдалган. Анын баасы 280 000 доллар турган. Орусиялык килимпоздор жакын арада жасалма эттин баасы арзандайт деп ишенишет. Лабораторияда алынган этти жактагандар бир гана ушундай жол менен этке таңкыстыкты четсе болоорун белгилешет. Анткени Улуттар Уюмунун эсебинде 2050 жылга карай дүйнөнүн калкынын өсүшү менен этке болгон талап дагы көбөйөт.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун таңкы эфиринин дагы бир бөлүгү сонуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кийинки жарым саатта перекресток талкуусун угасыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжар радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Умобилдик операторунун Allsafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Умобилдик операторунан Allsafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск пройдет в формате интервью. Мы побеседовали с медиаэкспертом Гульнурой Туралиевой о ее исследовании на тему «Журналистское образование в Кыргызстане. Необходима большая реформа». Беседовал Болот Колбаев.
Здравствуйте, Гульнура, рад приветствовать вас в нашей студии. Сегодня я хотел бы побеседовать с вами о вашем недавнем исследовании. Буквально на днях прошла презентация. Что стало вообще поводом для этого исследования?
Я занялась исследованием в марте и подала на конкурс исследовательских грантов в фонд «Сорос Кыргызстан» и предложила им эту идею. Им эта идея очень понравилась. Я мотивировала свое желание тем, что сегодня у нас очень много имеется различных вузов с факультетами журналистики, при этом очень много медиаорганизаций, предоставляющих медиаобразование, но при этом все больше жалоб мы слышим от общественности к качеству работы журналистов. И как гипотезу своего исследования я предложила тот вариант, что журналистское образование сегодня не соответствует ожиданиям работодателей как внутри страны, так и за рубежом. И решила проверить эту свою гипотезу и начала исследование, которое вот буквально на днях закончилось.
А вообще на рынке труда насколько высок спрос на журналистов?
У нас самая большая проблема, с которой я тоже столкнулась, дело в том, что у нас нет данных для анализа. То есть сегодня ни один университет, который имеет факультет журналистики, не ведет аналитику, не собирает данные о том, куда уходят их выпускники, в какие издания уходят, на какое телевидение, на какое радио, да, или в пиар. И вот как раз одной из рекомендаций для университетов, факультетов журналистики было начать собирать эти данные и посмотреть, вообще нужны ли эти факультеты, если на них, если их выпускники не идут на факультет журналистики, то зачем нужен сам факультет, да? Или если они больше идут в пиар-организации, как, например, выпускники американского университета, то может оставить только пиар-направление, да? Вот. Ну, конечно, в этом плане нам нужно собирать данные.
То есть сейчас набор и открытие вообще факультетов журналистики ведется по такому, ну, грубо говоря, дедовскому методу, да, вот решили открыть, открыли, да, без никаких данных, без ничего, да, получается.
Ну, как и все в нашей стране, у нас многие решения принимаются без анализа данных, да, и то, чем занимается моя компания, это как раз мы хотим продвигать decision making, да, или вот принятие решений на основе данных. Проведя интервью со многими деканами, преподавателями факультетов журналистики, они говорят о том, что спрос достаточно стабильный. То есть каждый год у них примерно одно и то же количество людей подают на факультет журналистики. Такого спада или спада популярности самого факультета они не заметили. Но здесь тоже есть разные причины, да, почему люди идут на факультет журналистики.
Ну, популярность часто она связана с развитием, я думаю, соцсетей, наверное, да, потому что вот эти всякие телешоу на волне вот этого юношеского максимализма, это вот достижение своей мечты. все, да, идут на факультет журналистики.
Да, но да? Это еще вы такие...
Это субъективная, конечно, причина.
Но вы еще озвучиваете такие более-менее, которые можно понять причину. Mm-hmm. Но есть там причины, к примеру, что большинство людей выбирает факультет журналистики по остаточному принципу. То есть, если не поступил на факультет, на который хотел, а давай вот возьмем журналистику, будем учиться на факультете журналистики без ощущения своего призвания, без понимания ответственности. И, ну, вы сами, наверное, заметили, что среди выпускников факультета журналистики очень много девушек молодых и очень мало парней. Такая очень ориентированная, да, на девушек молодых профессия получилась в Кыргызстане. Но при этом как бы большинство из них, особенно вот в университетах, которые рассчитаны, да, на привлечение студентов из регионов, девушки рано там выходят замуж. И получается, что они так и до конца не осваивают профессию, вот уже столкнувшись с реалиями, да, семейной жизни. Понятно, что с нашим семейным бытом очень, очень тяжело справиться, да, во многих патриархальных семьях.
А почему это имеет место гендерный перекос?
Но я всегда сравниваю пытаюсь найти как бы причину в том, что мы очень долго жили и вообще и сейчас живем, используя стереотипы. То есть это один из устойчивых стереотипов, что гуманитарное направление – это женское направление. Журналистика как гуманитарное направление – это женское направление. И так повелось, что в школе нам прививают этот стереотип, в семье нам прививают этот стереотип, да, и большинство мальчиков, они хотят идти на экономический, юридический, на IT, большинство девочек выбирают гуманитарные профессии. Единственное, что радует, конечно, что появилось очень много девочек, которые готовы ломать эти стереотипы, и очень много интересных проектов, направленных на то, чтобы ломать этот стереотип.
А вообще в скольких вузах Кыргызстана работает факультет журналистики?
В 11 университетах, сейчас, если я не ошибусь, но по тем данным, которые я собрала, это 11 факультетов и кафедры журналистики, включая международную журналистику. В регионах факультет журналистики действует только в Ошском государственном университете, в Джалабаде лицензию изъяли в 2015 году. Также закрыли факультет журналистики на Иссык-Куле, в Нарыне. Но в Нарыне есть УЦА. Университет Центральной Азии, там есть направление массовой коммуникации. Вот. И также у нас в Бишкеке была закрыта кафедра экономической журналистики в политехе тоже. То есть, в принципе, из регионов того же ГУ, КГНУ, у нас БГУ, КРСУ, АУЦА.
В основном в столице,
МАНАС.
Да?
Да, в основном в столице. То есть один из региональных, то только ОЖГУ остался.
А с чем это может быть связано? Абитуриенты из регионов едут поступать в Бишкек? Или в связи с невостребованностью, наверное, да?
Ну, вообще, я помню, что была такая реформа начата в 2015 году Министерством образования. Они делали анализ оптимизации вузов, и их рекомендации были закрыть факультеты журналистики вот в регионах. Они сами руководствовались какими-то критериями, скорее всего, невостребованностью данных факультетов. Ну и в другой, ну, тоже, с одной стороны, у нас и в Бишкеке не сильные базы технические, да, там, и если смотреть на человеческие ресурсы, недостаточно сильные факультеты. Даже здесь, в Бишкеке, мы очень мучаемся с подбором кадров, да, с оснащением и так далее. То не говоря уже в регионах. То есть, скорее всего, одним из критериев тоже было это потенциал вообще развития и надобность.
А с чем это связано, скажем, слабость, да?
Ну, самая большая проблема такая, то, что у нас очень сильная до сих пор филологическая направленность специальности. И с другой стороны, это слабость самой журналистики в Кыргызстане, она тоже накладывает свой отпечаток, да, на то, какое у нас медиаобразование. Но в то же время то, какое у нас медиаобразование, накладывает свой отпечаток на то, что мы имеем сегодня, да, на качестве журналистики. Это, конечно, советское наследие большое, то есть медиаобразование зарождалось, да, в советский период, и мы давно и долго были и думали о том, что журналистика – это пропаганда, что журналистика – это агитация и так далее. Да? Некоторые кадры до сих пор остались. То есть по моему исследованию очень многие преподаватели имеют очень-очень давний опыт журналистики, то есть который сегодня уже мало применим, потому что поменялись технологии, поменялись форматы восприятия. Ну и в целом мы стали больше знать о сути журналистики как о четвертой власти, о ее роли в демократическом обществе. А многие преподаватели как бы этот момент упустили, да?
А новых нет, да?
Сейчас я вот замечаю, последние 5 лет многие университеты стали привлекать молодых преподавателей. И это, наверное, тоже такое уже веяние времени. Или, с другой стороны, это то, что преподавательский состав, он тоже выходит на пенсию, да, то есть невозможно вечно преподавать. Вот. То есть тенденция омоложения, но, с другой стороны, мы все еще не говорим о качестве, то есть... Сделав анкетирование около 30 преподавателей, выявилось, что большинство преподавателей имеют небольшой практический опыт журналистики, очень давний, и почти никто не имеет опыта работы в конвергентных студиях, мультимедиа и так далее. То есть, ну, не говоря уже там о дата-журналистике, да, и так далее. То есть это... С одной стороны, как бы наши студенты, они не получают вот этой информации о медиа-реалиях сегодняшних из уст преподавателей. С другой стороны, они не получают информацию о роли и сути журналистики, потому что до сих пор бытует мнение вот о советском, да, восприятии и в целом продвижении журналистики как инструмента пропаганды. И в-третьих, они выходят с университетов и попадают опять... например, непорядочные, да, медиа-организации, и, может быть, там, в течение всей своей профессиональной жизни они так и не узнают, что такое настоящая журналистика, и будут заблуждаться.
Я знаю несколько журналистов, ну, достаточно известных и даже считающиеся звездами своей профессии, которых привлекли для преподавания на факультете журналистики. По вашему мнению, насколько оправдано такое массовое привлечение для преподавания на факультетах медиа именно практиков? Не может ли произойти, как в футболе, где хороший игрок не всегда выдающийся тренер?
Это абсолютно точно. Как раз в своем исследовании я тоже упоминаю о том, что не все практики журналисты и даже звезды журналистики могут преподавать, потому что это достаточно много требует времени, достаточно большой самодисциплины и... Кроме практических навыков, это требует знания теорий, больших теорий, большого объема информации, да. И последнее, это вы вот сравнили это с тренером и с футболистом, да, я это сравниваю с консультантом и экспертом. То есть мы все можем быть носителями экспертизы, но тот, кто может донести экспертизу, это уже консультант, да. То же самое, что и преподаватель, то есть это... Нужно иметь талант донести информацию, да. А многие практики журналиста, они могут быть достаточно в этом плане закрытыми, или они прекрасно могут уметь делать свое дело, но не иметь вот этого навыка или таланта донести.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Мы побеседовали с медиаэкспертом Гульнурой Туралиевой о ее недавно проведенном исследовании на тему «Журналистское образование в Кыргызстане. Необходима большая реформа». У нас в Кыргызстане, в частности в Бишкеке, ну и не только в Бишкеке, работает несколько иностранных вузов, которые вы даже назвали, да, это Американский университет Центральной Азии, Университет Центральной Азии, находящийся в Нарыне, а также Кыргызско-турецкий университет Манас. И отличается ли преподавание журналистики, качество журналистики, преподавания там от местных вузов?
Но если еще опираться на результаты исследования, я проанализировала в качестве кейсов 4 взяла ОШГУ, КРСУ, АУЦА и Национальный университет. 4 университета, и сравнивала их учебные программы, сравнивала их подходы. И на базе вот этого анализа, да, есть выводы исследований. Но если посмотреть, например, на АУЦА, то в АУЦА преобладает такая практикоориентированная модель, да, и они в АУЦА стараются совместить все теоретические курсы общего характера, да, общеобразовательные в один семинар. В КРСУ очень много тоже общеобразовательных предметов, они очень много времени отнимают на двух курсах в начале и позже приступают уже к самим предметам по журналистике. Да. В национальном тоже в большинстве в своем продиктовано госстандартом, и то же самое касается ОШГУ. И такие есть уже какие-то небольшие робкие попытки внести, да, практические курсы уже с первого курса, но все же вот мы еще слишком перегружены. История зарубежной литературы, история детской литературы, психология, журналистика и так далее. То есть многих предметов, которые менее релевантны, да, к примеру, чем... Но при этом нехватка таких предметов, как мультимедиа, сторителлинг, да, то есть это то, что вот сегодня очень нужно. Вот. И подход иностранных вузов и местных... отличается, но это тоже связано с материально-технической базой, то есть иностранные университеты, имея гранты спонсоров и более высокие контракты для студентов, они могут позволить более качественный преподавательский состав, да, в связи с зарплатой, более интересные технические, да, возможности предоставить студентам. Это, конечно, все отражается на качестве преподавания.
Мне, знаете, удивило, что существуют еще госстандарты на журналистике.
Да,
возможно ли вообще стандартизировать, да, журналистику?
Да,
то есть преподавание журналистики. То, что вот эти форматы, знаете, честно говоря, часто мы даже сами за ними не успеваем, да, ведь учебный процесс, он длится у нас, ну, минимум 4 года, и за это время вот это все уловить, вот это все передать студентам как-то...
Да, ну, это замечательный вопрос. Как раз вот одно из рекомендаций исследования для Министерства образования и вузов является лоббирование гибкого какого-то стандарта, который может меняться. Потому что сегодня госстандарт, он может утверждаться на какое-то количество лет, и никто не имеет права его менять, иначе факультет не получит аккредитацию и лицензию в следующий раз. Вот, то есть, как вы сами сказали, технологии развиваются, и сам перечень предметов на факультете журналистики, он должен быть достаточно гибким. Возможность вносить туда... предметы тоже должны быть гибкими. Но здесь другая проблема, что анализ показал, что единственная реформа, которая происходит в журналистском образовании, это и есть хаотическое добавление разных предметов, которые как бы не работают вкупе с другими предметами. Вот, то есть, ну, ощущение создается, что факультет журналистики будто вот каждый день бьются, чтобы добавить, да, там, чтобы убавить, а может вот это добавить, а может то добавить, да, но нету общего видения, к чему идет вообще, какие цели образования, какие компетенции собирается, да, строить данный факультет, кого они видят в конце, кто этот выпускник, куда он пойдет, для кого они готовят, да, этого человека. То есть, мне кажется, нужно начать с вопросов видения, да, компетенции, а потом уже заниматься сами, да, как-то сбором самих предметов и смотреть, чтобы они работали.
А нет ли такой рекомендации вообще сократить время обучения на факультете журналистики? Потому что я знаю достаточно много коллег, достаточно именитых, которые никогда и не учились на журналистике и достаточно успешны в этой профессии.
Да, ну, наверное, они не смогут сократить время, потому что это стандарты высшего образования, 4 года, 2 года магистратуры или год, да, и несколько лет для докторантуры. Вот. Но сами, мне кажется, СМИ сегодня, бизнес, медиабизнес, он может подключиться в том плане, что не требует никаких, да, там, дипломов и так далее, а требует только своего сертификата. То есть сделать свои школы журналистики, полностью готовить для себя кадры, и при этом как бы медиабизнес мог зарабатывать. Как работает это на Западе? То есть именитые, авторитетные медиа сами создают свою школу журналистики, их сертификаты котируются по всему миру. Если ты его закончил, то тебе не обязательно иметь, да, диплом журналиста. И поэтому в профессию могут прийти люди с разными бэкграундами. Какая у нас сегодня проблема? То, что журналист не может писать на экономические темы, на финансовые темы, на темы антропологии, биологии, да, не знаю, нейрохирургии и так далее. Что я, например, я делала магистратуру в Лондоне, и я была единственным человеком, у которого было первое образование журналистка, и я получала магистратуру по журналистике. Что остальные все были биологи, ученые, экономисты, финансисты, банкиры, которые хотели научиться доносить информацию для большого количества людей. Вот, поэтому здесь, если медиабизнес подключится, мне кажется, как бы рынок сам будет регулировать, какие факультеты нужны, какие нет. Пока мы сегодня смотрим на то, что надо брать на работу журналистов журналистским образованием, конечно, мы будем приходить в АЗТЭК, да, с дипломом журналиста и говорить, вот я журналист, да, потому что вы более-менее можете быть уверены, что вообще человек когда-то был причастен, вообще что-то знает о журналистике, чем совсем с улицы, да? То есть такой минимальный стандарт. Вот. А так, конечно, было бы хорошо, чтобы бизнес подключился к реформе медиаобразования, чтобы бизнес тоже восполнял, да? И тот бизнес, который может это профинансировать ради того, чтобы их лучше и качественнее освещали, и медиабизнес, который заинтересован в кадрах.
Угу. Ну, медиабизнес – это, наверное, отдельная тема для разговора, потому что в последнее время очень часто высказываются, скажем, нарекания по работе уже действующих журналистов, да, а именно работа на отдельных людей, работа на хозяев СМИ, да. Это связано как-то именно с журналистским образованием или это все-таки уже другое направление?
Я вижу связь, вообще всю эту цепочку я вижу, то есть это выпускники факультетов журналистики, которые не доучились, да, и не получили дискуссии о высоких моральных принципах, да, профессии журналиста. То есть университет – это же не только то место, где ты прикладные, да, прикладным навыкам учишься, но университет – это место, где ты дискутируешь об ответственности своей профессии. А у нас в университетах как раз мое исследование показало, что практически нет предметов, таких как теория массовых коммуникаций, роль журналистики в демократическом обществе. Нет ни одного предмета, направленных на обсуждение философии, миссии, ценностей профессии. Конечно, они, не видя и не участвуя в таких дискуссиях, их сопротивление, да, различным соблазнам или нарушениям этическим, юридическим, оно совершенно низкое. Дальше они не видят этих медиа-реалий, то есть они в течение 5-6 лет проходят формальные стажировки, заполняются дневники, и они как бы не видели вообще, как это делается, и приходят сразу в ту организацию, где говорят, ну вот, теперь ты начинаешь работать на вот этого человека. Но у него и мысли нет о том, что он как бы должен усомниться, может он это делать или нет.
Какие у вас рекомендации по улучшению ситуации вообще на факультетах журналистики и в дальнейшем как бы для улучшения атмосферы в журналистской среде?
Но в моем исследовании рекомендации поделены. Есть рекомендации для Минобразования, есть для СМИ, есть для вузов и так далее, то есть для всех заинтересованных сторон. Но вся суть исследования в том, чтобы приоритизировать, да, какую-то рекомендацию и дать то, что сработало бы краткосрочно. Поэтому я несколько только озвучу. Первое, это сегодня не хватает дискуссионной платформы, диалоговой платформы для СМИ, для вузов и для бизнеса, да, и в то же время хорошо было бы вовлекать туда неправительственный сектор и донорские организации, и начать обсуждать реформу журналистского образования вот в таком большом формате. Проблема такая, что сегодня пропасть между СМИ и между факультетами журналистики. Они никогда не пересекаются, никогда не общаются. Каждый существует по отдельности. Никакого сотрудничества совершенно нет. Да? Поэтому такая диалоговая площадка нужна. Почему я говорю о медиа-организациях и донорских организациях? Им тоже важно знать, какую восполнять нишу. Да, потому что они тоже проводят тысячи тренингов, но при этом тысячи тренингов проводят, да, но при этом как бы они должны тоже быть основаны на анализе, то есть чего не хватает в университетах, чего не хватает медиаорганизациям. Вот. И одна из других рекомендаций, это, конечно, тоже подумать о том, чтобы это сотрудничество привело к более гибкой учебной программе, чтобы оно привело к тому, чтобы наши студенты, они чаще могли посещать медиаорганизации, проходить неформальные стажировки, чтобы СМИ могли чаще приходить в университет, давать мастер-классы, делиться возможностями студий, которые сегодня так не хватает. Да? Вот. Но в исследовании достаточно это подробно расписано. Единственное, я считаю, что очень важно создать эту диалоговую площадку. Всем заинтересованным сторонам уже начать участвовать в этом процессе. Но, как сегодня видно, да, тоже против Азатыка тоже ведется большая кампания, да, и тоже связано с коллегами. И, конечно, таким большим организациям, как Азатык, тоже важно участвовать в этом процессе обучения и становления новых кадров, да, именно у которых есть принципы, понимание и навыки, да.
Ну и завершающий вопрос. Если все пойдет таким же путем, как сейчас, да, вообще чем это грозит в долгосрочной перспективе?
Мы уже наблюдаем очень такие неправильные процессы, да, в сфере СМИ. То есть мы практически каждый день наблюдаем большое количество троллей, подкупленных журналистов, подкупленных СМИ. И при этом нам кажется, что мы же все это видим, разбираемся, а большинство населения, оно, к сожалению, имеет абсолютно поломанную картину происходящего. Да? То есть у них нет картины. И многие из них склонны верить в то, что те журналисты, которые не гнушаются, да, заказуха и так далее, они предоставляют им правильную картину. В глобальном смысле мы придем к тому, что мы теряем систему координат, систему ценностей. Люди перестают как бы чувствовать почву, что правильно, а что неправильно. А это приводит к ухудшению качества принятых решений. То есть плохая некачественная информация приводит к плохому, некачественному процессу принятия решений. Да? Понятно, что плохие решения приводят к тому, что мы будем хуже жить. То есть это такая большая глобальная цепочка, но от качества журналистики абсолютно прямо зависит качество принятых решений, а там уже зависит качество нашей жизни.
Спасибо вам за интервью. Все-таки надеемся, что ваши рекомендации будут учтены при принятии решения в глобальном смысле.
Спасибо.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с медиаэкспертом Гульнурой Туралиевой о недавно проведенном ею исследовании на тему «Журналистское образование в Кыргызстане. Необходима большая реформа». Интервью провел Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на «Радио Затык».